Premierul Dacian Cioloș declară la Detroit, în Statele Unite, că a avut o discuție pozitivă cu conducerea companiei Ford, dar că aceasta a legat dezvoltarea investițiilor în România de continuarea proiectelor de infrastructură. Comisia Europeană este preocupată de întârzierile Bucureștiului în accesarea fondurilor europene, dar salută angajamentul guvernului pentru construcția de spitale regionale, declară într-un interviu pentru Radio România comisarul pentru politică regională Corina Crețu. Națiunile Unite cer participanților la un summit la Istanbul dedicat ameliorării răspunsului în fața crizelor umanitare să înjumătățească până în 2030 numărul civililor deplasați din cauza diferitelor tragedii petrecute pe glob, și regizorul Cristian Mungiu, proaspăt laureat cu filmul Bacalaureat la Cannes, își exprimă speranța că succesele recente ale cinematografiei românești vor putea ajuta la structurarea acesteia. Avem de asemenea un interviu în exclusivitate printre propunerile sumarului din această seară. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Premierul Dacian Cioloș se află în drum spre Washington de la Detroit, unde a fost prima etapă a vizitei sale de lucru în Statele Unite. Șeful guvernului și membrii cabinetului care îl însoțesc s-au întâlnit cu președintele și directorul general al companiei Ford Motor, Mark Fields, și au vizitat la Centrul de Cercetare și Inovare Ford cele mai avansate inovații în domeniul auto, noi tehnologii de stocare a energiei, dar și facilități de testare virtuală a vehiculelor. Domnul Cioloș spune că a avut o discuție pozitivă cu conducerea Ford, dar că dezvoltarea investiției pe care compania o are în România a fost legată de continuarea proiectelor de infrastructură. Petruța Obrejan însoțește delegația română.
Cred că există potențial în România pentru ca Ford Motor să-și dezvolte și în viitor prezența, declara după întâlnirea cu Mark Fields, președintele companiei americane, șeful executivului român Dacian Cioloș, aflat într-o vizită de 3 zile în Statele Unite. Sper să reușim să-i convingem pe cei de la Ford să investească în România, nu numai în producție, ci și în cercetare și dezvoltare. Există resurse umane calificate, a mai spus Dacian Cioloș.
Am ieșit de la întâlnirea cu președintele Ford, cu domnul Mark Field, cu care am discutat nu doar despre ceea ce Ford a făcut până acum în România, dar și despre intențiile Ford de a continua investițiile în România. Sigur, preocuparea cea mai mare este cea legată de infrastructură. Nu e Ford singura companie străină care leagă cumva perspectiva dezvoltării investițiilor de infrastructură, însă fără să pot să vă spun mai multe, pot să vă spun că plec de aici cu un sentiment foarte pozitiv, pentru că dincolo de ceea ce Ford a făcut deja în România, știți că Ford a anunțat noi investiții pentru perioada imediat următoare și cred eu că există încă potențial de a dezvolta prezența Ford în România.
Premierul a vizitat împreună cu Stephen Biegun, vicepreședintele Ford pentru relații guvernamentale internaționale și Centrul de Dezvoltare și Inovare Ford, și a discutat cu mai mulți ingineri români care lucrează în cadrul companiei în diferite domenii. La finalul întrevederii, Stephen Biegun a apreciat vizita înaltului oaspete, spunând că a fost un partener de discuții extrem de constructiv pentru compania Ford, iar România reprezintă principalul pilon în strategia companiei de producție în Europa.
Petruța Obrejan din Statele Unite. Consiliul Concurenței și-a prezentat astăzi bilanțul activității pe 2015, care relevă o creștere considerabilă, de 1,3 ori mai mare decât anul trecut, a taxelor pe care le-a colectat. Domeniile energiei, carburanților și telecomunicațiilor au dominat anul trecut preocupările Consiliului, iar nivelul total al amenzilor, de fapt, a atins aproape 240 de milioane de lei. În premieră, președintele Consiliului, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că intenționează să-i oblige pe marii deținători de rețele de distribuție a energiei să subcontracteze părți din acestea pentru ca tarifele să poată scădea. Pe de altă parte, și ministrul Economiei, Costin Borc, a promis o nouă schemă de ajutorare pentru proiectele de mici dimensiuni. Florentina Varga.
Ministerele Economiei și ale Finanțelor lucrează la o schemă de ajutoare de stat, acestea fiind pentru proiecte de mici dimensiuni. Astfel, nu va mai fi discriminare între capitalul românesc și cel străin, întrucât au existat reproșuri că multinaționalele au fost sprijinite în acest sens, a precizat ministrul Economiei Costin Borc.
Pregătim o nouă schemă de ajutor de stat pentru un cuantum ceva mai mic, dar există probabil investitori care pot să promoveze proiecte ceva mai mici, proiecte de interes probabil mai local, în decursul anilor. lor, statul și companiile cu capital majoritar de stat probabil s-au comportat într-un mod neconcurențial. Încercăm să descălcim aceste aspecte care nu au făcut decât să complice și mai mult situația unor societăți aflate astăzi fie în insolvență, fie în pragul insolvenței.
O altă schemă, dar de sprijin pentru energie regenerabilă, este luată în calcul și de Ministerul de Resort, apreciază reprezentanții acestuia. Astfel, statul român ar trebui să fundamenteze schema atât din perspectiva concurenței pe piață, dar mai ales a consumatorului final care plătește. Corina Popescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei.
În 2010, România a definit una dintre cele mai, a spune eu, atractive scheme suport pentru energiile regenerabile la nivel european. În 4 ani de zile am avut aproape 5200 de megawatt putere instalată la un consum mediu de 6700-7000. Am avut o dezvoltare foarte rapidă a acestui sector care se dorea cumva susținut de către statul român. Astăzi suntem într-o situație destul de stranie, toți investitorii contestă. Ar trebui ca statul să aibă propriile studii făcute, care este gradul de suportabilitate, pentru a putea să definim astfel și dimensiunea acestei scheme suport.
Pe de altă parte, distribuitorii de energie ar putea fi obligați să subcontracteze pe bucăți managementul rețelei pentru ca prețurile să scadă, a afirmat în cadrul aceluiași eveniment Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Reglementatorul a scăzut deja tarifele de distribuție electricității. O idee care e analizată în perioada asta este dacă nu putem să-i obligăm să subcontracteze prin licitație managementul acelor rețele. Pe perioada un câțiva ani, ce numesc eu o perioadă de reglementare, să fie obligați cei mari care au monopolul pe anumite regiuni, nu? Cum e Electrica, cum este CEZ-ul, cum e Enel-ul, să fie obligați ca bucăți, zone din area pe care o ocupă ei, să fie scoase la licitație către alți operatori.
Bogdan Chirițoiu a mai afirmat că proiectul Monitorul Prețurilor, site-ul care va afișa prețurile practicate de principalii retailer pentru produsele care fac parte din coșul zilnic de consum al populației, este deja în teste și va fi gata în câteva luni, însă va fi disponibil doar pentru capitală.
Un forum organizat astăzi în București a reunit reprezentanți ai asociațiilor de reglementare din domeniul bancar și ai pieței asigurărilor, șef de bănci, fonduri de investiții, reprezentanți ai pieței de capital, care au discutat despre viitorul pieței financiar-bancare. Pe lângă nemulțumirile deja cunoscute față de legea dării în plată, forumul a relevat și o serie de tendințe noi, de la o renaștere a finanțării ipotecare până la reorientarea băncilor către finanțarea companiilor. Iulian Olescu sintetizează principalele idei.
Prima zi a forumului financiar organizat de publicația Profit.ro a fost dedicată sectorului bancar și aspectelor privind finanțarea economiei reale. S-au abordat atât subiecte legate de recâștigarea încrederii consumatorilor, cât și de efectele inițiativelor legislative recente asupra evoluției condițiilor de creditare. Consilierul guvernatorului BNR Lucian Croitoru consideră că o mare parte din vina pentru actuala percepție negativă a românilor în privința băncilor o poartă politicienii care au făcut din instituțiile de credit un țap ispășitor, vinovat de toate efectele crizei financiare pe care am traversat-o. În opinia lui, clasa politică s-a folosit de dificultățile pe care mulți cetățeni le întâmpină în legătură cu rambursarea creditelor contractate înainte de criză. Președintele executiv al uneia dintre băncile importante din România, Sergiu Manea, spune că inclusiv legea dării în plată, care a fost prezentată ca o lege socială, nu va avea efectele vizate de inițiatori.
La rata de dare în plată înseamnă 150 de săptămâni, respectiv 3 ani de efort. Deci sistemul bancar a recunoscut dificultatea, a intrat cu programe de restructurare pentru 150.000 de cazuri de credit. Legea dării în plată a generat, să spunem, 1.000 de cereri în primele zile de la intrarea în viață. Ce e foarte interesant este că vorbim de o lege ce va ajuta, sunt convins, o parte din consumatori, dar o parte insignifiant mai mică decât cei care au trecut prin programe de restructurare deja.
Viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a subliniat însă că și băncile comerciale poartă o mare parte din vină pentru valul de inițiative populiste care vizează sectorul financiar.
Dacă mult mai multe bănci din sistemul bancar din România ar fi avut o atitudine proactivă în ultimii ani și dacă mult mai multe bănci din sistemul bancar din România ar fi asumat în mod voluntar să-și reașeze pe baze de umanizare, așa cum spune Directiva 17, pe baze de empatie, relațiile cu clienții în acești ultimi ani din proprie voință, atunci cu siguranță și percepția publică ar fi fost mai bună. Și eu nu spun că n-am și avut valuri de populism, dar acele valuri de populism bazat probabil în special pe necunoaștere s-ar fi lovit de dezinteresul public.
Viceguvernatorul BNR consideră că aceasta a fost o carență a sistemului bancar românesc și că trebuie să reprezinte o lecție de care băncile să țină seama în perspectiva altor perioade de criză care inevitabil vor urma la un moment dat. O concluzie mai optimistă a forumului a fost aceea că băncile au început să se reorienteze către finanțarea pentru companii în sectoare cum ar fi tehnologia informației și comunicațiile, agricultură, producție și exporturi, dar și că finanțările ipotecare și-ar putea reveni spre sfârșitul acestui an.
Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, împreună cu mai mulți membri ai Guvernului și cu reprezentanța ai Băncii Mondiale și ai Băncii Europene de Investiții, au participat astăzi la o masă rotundă pe tema construirii în România a 3 spitale regionale cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Într-un interviu în exclusivitate pentru postul nostru de radio, comisarul Crețu a salutat angajamentul autorităților române în direcția construcției de spitale, dar spune că le-a sugerat să atragă și alte investiții din capitolul strategic al Planului Comisiei Europene. Interviul a fost realizat de Dan Preda.
Domnule comisar Corina Crețu, v-ați întâlnit azi cu reprezentanții guvernului pentru a stabili un plan pentru accesarea fondurilor europene de către România în domeniul sănătății. S-au stabilit niște pași concreți?
Da, am încercat să aducem la aceeași masă pentru că eu cred că este important să avem toți actorii interesați în dezvoltarea domeniului sănătății și să avem un dialog constant. Am stabilit un plan de acțiune în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor specifice de țară. Practic, după cum dumneavoastră știți, necesitatea reformei sistemului sanitar din România a fost în mod repetat reflectată în recomandările specifice de țară. În rapoartele de țară am avut această întâlnire cu domnul vicepremier Vasile Dâncu, cu domnul ministru al fondurilor europene, domnul Ghinea, cu noul ministru al sănătății, domnul Voiculescu, cu domnul Raed Alafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, și am evaluat împreună, de altfel și cu Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, stadiul de pregătire, în special a spitalelor regionale de urgență, care urmează să fie finanțate din Programul Operațional Regional.
În ce va consta acest plan?
Practic, după această întâlnire la nivel politic, experții DigiRegio au continuat dezbaterile și cred că continuă în privința stabilirii unui plan concret, în primul rând demararea studiilor de fezabilitate. Am primit încă o dată asigurări de la domnul vicepremier Vasile Dâncu că vom avea aceste studii de fezabilitate undeva la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Am spus foarte clar că din punctul nostru de vedere nu putem sacrifica calitatea acestor studii de fezabilitate, pentru că după aceea urmează o evaluare a Comisiei Europene care durează cam 3-4 luni de zile și speranța noastră este ca undeva la începutul anului 2017 să se poată demara implementarea acestor spitale regionale. Ministerul Sănătății ne-a informat de asemenea în legătură cu stadiul amplasamentelor. Din câte am înțeles, doar la Cluj este un amplasament bătut în cuie, în rest la Iași se află în dezbatere 3 loturi de pământ. Unele sunt cu probleme inundabile, altele sunt în litigiu. De fapt, am fost asigurați că aceste probleme juridice nu mai există. La Craiova, de asemenea, am înțeles că e vorba de a stabili în cât mai scurt timp posibil amplasamentul. Și după amplasament urmează această evaluare a nevoilor medicale și în același timp a nevoilor celor 3 spitale regionale.
Practic nu avem decât un amplasament în acest moment, sigur.
Așa am înțeles și eu, dar vor urma deciziile finale ale guvernului. În ceea ce ne privește, am vorbit despre fondurile disponibile pe care România le are la dispoziție în perioada 2014-2020. Este vorba de 326 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de asistență medicală. Pentru acești bani există o clauză de suspendare a investițiilor dacă cartografierea nevoilor din domeniul sănătății nu va fi disponibilă până în decembrie 2016.
Ați vorbit numai despre cele 3 spitale astăzi?
Am vorbit în general despre nevoia de reformă conform recomandărilor specifice de țară. Am vorbit în primul rând despre nevoia creșterii eficienței, calității și accesibilității sistemului de sănătate, în special pentru comunitatea comunitățile defavorizate și izolate. Și o a doua așteptare a noastră la comisie este aceea de a diminua folosirea excesivă a serviciilor de spitalizare și necesitatea dezvoltării serviciilor de îngrijire ambulatorie, reorganizarea rețelei de spitale în general. Și cred că există și resursele financiare și faptul că acum s-au pus cap la cap toți actorii, așa cum spunea ministrul fondurilor europene, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, instituțiile financiare. Am încercat să sugerez autorităților române de asemenea să exploateze modul în care pot folosi și alte fonduri puse la dispoziție de Comisia Europeană, mai ales fondul de investiții strategice, ceea ce se numește Planul Juncker, pentru că avem elaborat un ghid în legătură cu posibilitatea folosirii fondurilor comune. Deci, cred că este nevoie ca reprezentanții guvernului să exploateze toate posibilitățile pe care le-au de dispoziție în perioada 2016-2020. Practic, au mai rămas doar 4 ani din cei 7 a exercițiului bugetar 2014-2020.
Cum ați putea evalua reacția guvernului în zona fondurilor europene în general și în zona sănătății în special?
Al Comisiei Europene am avut încă de la instalarea mea în funcție, atât cu premierul Ponta, acum cu premierul Cioloș și cu guvernul, avem o colaborare foarte strânsă. Evaluarea este cea despre care am mai vorbit în ultima perioadă. Există întârzieri, aceste întârzieri nu sunt numai în cazul României, dar într-adevăr faptul că este un an electoral îngreunează acest lucru. Suntem la jumătatea anului 2016 și practic avem absorție zero pe exercițiu financiar 2014-2020. De aceea am solicitat guvernului să accelereze absorția fondurilor europene. Am spus și repet că sunt conștientă de contextul în care au loc vizitele noastre ale Comisiei Europene. Este un an electoral, dar acest lucru nu trebuie să afecteze munca administrației centrale și locale, pentru că, de fapt, cred că lupta politică trebuie să apărată de proiectele dedicate sistemului de sănătate. Vorbim în primul rând despre viața românilor, nu despre oportunități de imagine sau câștiguri electorale. Iar guvernul României știe că are tot sprijinul din partea Comisiei Europene, din partea mea personal, pentru ca fiecare proiect european care se derulează să se schimbe viața cetățenilor în bine.
Doamnă comisar, o ultimă întrebare. Cum se vede, mai ales după ultimele evoluții, sistemul medical românesc dinspre Uniunea Europeană?
În primul rând, România are nevoie de spitale moderne și de servicii medicale la standarde europene. În ultimii ani, cu fonduri europene, s-au realizat foarte multe investiții. Am vizitat spitalul de urgență din Bistrița, acum câtva timp Institutul Parfon. De pildă, spitalul din Bistrița este un spital care poate fi fanion nu numai pentru România, dar pentru întreaga Europa. Acel spital nu a mai fost renovat din 1969, are aparatură modernă. Sunt multe alte unități, Polizu, care au beneficiat de dezvoltări. Noi ne propunem ca în perioada următoare să avem 280 de investiții în domeniul asistenței ambulatorii și 35 de unități de primire urgență din spitalele județene plus cele 3 spitale de urgență. Dar, așa cum spuneam, avem nevoie de o evaluare. Am primit asigurări că această evaluare a nevoilor în domeniul sănătății, a nevoilor medicale, o vom avea în cel mai scurt timp posibil și deci cred că odată cu această prioritizare a nevoilor de investiții, pe care doar autoritățile române o pot face, vom putea pune în practică planul de acțiune care s-a convenit azi, să-l punem în practică cât mai curând posibil. De asemenea, DG Regio este la dispoziția Guvernului României pentru îndeplinirea tuturor acestor lucruri.
Comisarul pentru Politică Regională, Corina Crețu, intervievată de Dan Preda.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe comunitare au ajuns la un acord pentru extinderea misiunii navale din largul coastelor libiene pentru combaterea traficului de persoane spre Europa. A fost discutată și strategia de securitate pentru Siria și Irak și de combaterea organizației teroriste Statul Islamic. Tot la Bruxelles au fost prezentate astăzi și date din raportul anual privind terorismul pe continent. Cerasele Rădulescu.
Peste 200 de atacuri teroriste reușite sau eșuate s-au înregistrat anul trecut în Uniunea Europeană, a anunțat în această seară șeful Centrului de Contraterorism European, structură din cadrul Europol. Cel mai recent atac terorist a fost pe 22 martie la Bruxelles. Manuel Navarrete Paniagua le-a prezentat membrilor Comisiei de Libertăți Civile din Parlamentul European date din raportul anual privind terorismul elaborat de Europol, care va fi făcut public în următoarele săptămâni. Documentul reunește date oferite de toate statele membre. Celulele teroriste care sunt pregătite să comită un atac în spațiul comunitar sunt de cele mai multe ori interne și create pe plan local, dar suntem conștienți de legătura lor cu așa numita organizație Statul Islamic, a mai spus oficialul Europolului. Declarația acestuia intervine în timp ce miniștrii de externe europeni tocmai finalizau la Bruxelles o zi de discuții pe tema strategiei de securitate pentru Siria și Irak și acele împotriva organizației teroriste Statul Islamic. România, reprezentată de ministrul de externe Lazar Comănescu, a subliniat necesitatea identificării de modalități pentru a preveni finanțarea grupărilor teroriste, dar și a rolului securității în regiunea Mării Negre, care se confruntă cu provocări.
Ceea ce mă privește, am insistat în mod deosebit pe nevoia unei reflectări adecvate în viitoarea strategie a importanței din perspectiva securitară a zonei estice, vecinătății estice și, în mod deosebit, zona Mării Negre, în accepțiunea extinsă, pentru că dacă ne uităm asupra provocărilor la adresa securității, este absolută nevoie ca această zonă să-și găsească locul potrivit în viitoarea strategie.
Miniștrii de externe europene au ajuns la un acord pentru extinderea misiunii navale Sofia în largul coastelor libiene pentru a combate traficul de persoane înspre Europa. Trebuie spus că a avut loc și o reuniune a miniștrilor de externe cu cei ai statelor din parteneriatul estic, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Armenia, pentru că Uniunea Europeană dorește să mențină colaborarea cu aceste state. Din nou, ministrul român de externe.
Dincolo de avantajele pe care le implică aceste acorduri de comerț liber, acordurile de asociere, sunt unele măsuri pe care le-am sugerat și care sper să se materializeze în viitor, legate, de exemplu, de servicii care sunt în beneficiu cetățenilor, cum ar fi, de ce nu să ne gândim la posibilitatea extinderii sistemului de roaming la telefonie mobilă în afara spațiului Uniunii Europene, care se includă și țările partenere. Același lucru este valabil pentru chestiuni precum ar fi sistemele europene de plăți.
Șeful diplomației române, Lazar Comănescu, a mai propus ca pe viitor să fie posibilă identificarea și altor măsuri de sprijin pentru statele din parteneriatul estic, cum ar fi investiții în infrastructura acestora sau posibilitatea de a accesa cardul european de sănătate.
Clerici extremiști și asociații secrete finanțate de saudiți au transformat societatea musulmană din Kosovo într-un front al extremismului. Dona Saiciuc are rezultatele unor studii din Statele Unite.
Este o poveste calificată de mulți drept fascinată în The New York Times despre cum a devenit Kosovo un teren fertil pentru teroriștii Daesh, Stat Islamic, chiar sub ochii Occidentului. În fiecare vineri, la câțiva metri doar de statuia lui Bill Clinton, care îl reprezintă pe fostul președinte salutându-i pe kosovarii eliberați de opresiunea sârbă prin intervenția militară a NATO condusă de Statele Unite în 1999, sute de bărbați tineri, acum toți purtând bărbi, fac un adevărat spectacol din a îngenunchea în rugăciune pe un trotuar în afara unei moschei improvizate într-un fost magazin de mobilă. Moscheea, spune corespondenta la Priștina a cotidianului The New York Times, este una din multele construite acolo de guvernul saudit, acuzate că au răspândit în cei 17 ani de la intervenția condusă de Statele Unite, wahabismul, ideologia conservatoare dominantă în Arabia Saudită. De atunci, mare parte din timp, chiar sub ochii occidentalilor, banii saudiți și influența saudită au transformat Kosovo într-un adevărat rezervor al extremismului islamic și o conductă pentru jihadiști. Poliția a identificat în ultimii doi ani 314 kosovari, inclusiv 2 sinucigași cu bombă, 44 de femei și 28 de copii, care au plecat în străinătate pentru a se alătura grupului Stat Islamic, cel mai mare număr per capita din Europa. Ei au fost radicalizați și recrutați, spun investigatorii din Kosovo citați de The New York Times, de un grup de clerici extremiști și asociații secrete finanțate de Arabia Saudită și de alte state arabe conservatoare ale Golfului, care au folosit un labirint de rețele de donații de la organizații de caritate, persoane și ministere guvernamentale. Acolo unde americanii au văzut o șansă de a crea o nouă democrație, saudiții au văzut un teren nou de a răspândi wahabismul. Deși 15 din cei 19 teroriști care au comis atacurile de la 11 septembrie 2001 în Statele Unite erau saudiți, guvernul de la Riyadh a negat viguros orice implicare, iar America nu și-a acuzat niciodată oficial puternicul aliat bogat în petrol. Persistă însă în Statele Unite suspiciunile că ar fi fost o implicare cumva cumva la nivel oficial în atacuri. Senatul a adoptat de aceea o lege care permite familiilor victimelor să dea în judecată Arabia Saudită dacă se va dovedi o implicare oficială în atacuri. Legea a fost sponsorizată bipartizan de senatorul republican John Cornyn și senatorul democrat Chuck Schumer. Legea este foarte apropiată și prețioasă pentru sufletul meu ca New Yorkez, pentru că va îngădui victimelor de la 11 septembrie să urmărească să facă dreptate, a arătat senatorul Schumer, introducând legea în plenul Senatului pentru vot. Legea le conferă o cale legală de a face sponsorii străini ai terorismului responsabili pentru actele lor.
Secretarul general ONU Ban Ki-moon a făcut un apel la summitul umanitar mondial de la Istanbul ca guvernele împreună cu mediul de afaceri și organizațiile umanitare să se angajeze să reducă la jumătate numărul de refugiați până în 2030. Carmen Cavrila urmări manifestarea.
Organizația Națiunilor Unite vrea să obțină la Istanbul de la statele membre, dar și de la organizațiile non-guvernamentale și chiar de la mediul de afaceri o reconfirmare a angajamentelor de respectare a legislației internaționale din domeniul umanitar și a drepturilor omului. ONU vrea și fapte, nu doar vorbe, iar asta a spus la deschiderea summitului cel cunoscut ca James Bond, actorul Daniel Craig, avocat ONU. La acest summit este vorba despre potențial, potențialul de a porni cea mai mare mișcare umanitară din istoria noastră, dar fără fapte, potențial este un cuvânt gol. Contextul prezentat de ONU arată așa. Aproximativ 130 de milioane de oameni sunt în situația de a avea nevoie de ajutor umanitar, 60 de milioane sunt refugiați, iar lumea se confruntă cu cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial până acum. Secretarul general al ONU a explicat că practic sistemul global de asistență umanitară care are în prim plan Națiunile Unite, are nevoie de redresare. Alții s-au exprimat mai dur. De exemplu, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a comentat fără echivoc că sistemul internațional umanitar este stricat și că povara refugiaților trebuie împărțită de toată lumea. Erdoğan nu a uitat să reproșeze din nou marilor puteri că au provocat valul de refugiați pentru că nu l-au eliminat din ecuație de la bun început pe Bashar al-Assad în Siria, fără să menționeze însă și organizația teroristă Daesh, așa zisul stat islam. De altfel, despre solidaritate în criza migrației, nu doar a refugiaților sirieni, a vorbit și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Vă solicit să vă angajați la reducerea cu jumătatea numărului de refugiați intern până în 2030 și să găsiți soluții mai bune pe termen lung pentru refugiați bazate pe o împărțire mai echitabilă a responsabilităților. Summitul are ca scop să determine și o mai bună mobilizare de fonduri, de vreme ce, în prezent, din cele 20 de miliarde de dolari de care ar fi nevoie pentru asistență umanitară sunt disponibile doar 20%. ONU și-a propus ținte ambițioase pentru summit, dar nu lipsesc controversele în condițiile în care una dintre cele mai mari organizații umanitare, Medici Fără Frontiere, a anunțat că nu va fi prezentă la reuniune pentru că nu mai crede că summitul poate determina vreo îmbunătățire în ce privește mobilizarea de fonduri pentru situații de urgență. De asemenea, Rusia a anunțat din start că nu se va considera obligată să respecte deciziile de la reuniune. La summit, România este reprezentată de ministrul Muncii Dragoș Pâslaru, care a explicat în exclusivitate pentru Radio România că reuniunea este totuși un prim pas.
Deși s-a lucrat 2 ani la acest summit, este un summit în care angajamentele sunt mai degrabă formale și lipsește încă un plan de acțiune foarte clar. Ceea ce cred eu că este foarte important este că va exista un eveniment de preluare a tuturor angajamentelor la nivel național. Secretariatul General al ONU va avea o muncă dificilă pentru a găsi un numitor comun mult mai pragmatic. Prin urmare, eu cred că fiind primul summit de acest fel, este un lucru mai mult decât binevenit, iar toată perioada aceasta de peste vară va trebui să fie folosită cu înțelepciune pentru a se agrea pentru reuniunea de la New York din toamnă o agendă mult mai concretă, care după ce astăzi și mâine la Istanbul se vor fi exprimat susținerile din partea statelor membre ale Națiunilor Unite, să trecem de la aceste susțineri verbale, angajamente formale, la fapte.
De altfel, și secretarul general al ONU a admis că o mobilizare, inclusiv în chestiunea fondurilor, nu va fi simplă, de vreme ce e nevoie de un grad ridicat de voință politică, adică exact ce a lipsit în ultimii ani. Un apel la seriozitate a venit și de la cancelarul german Angela Merkel, care a spus că foarte des se fac promisiuni de ajutoare și donații fără ca apoi să-și apară banii necesari pentru proiecte. Este totuși de menționat că reticența unor voci ca cea a organizației umanitare Medici Fără Frontiere față de utilitatea concretă a summitului de la Istanbul se explică prin faptul că summitul nu se va încheia cu un document care să oblige în vreun fel participanții, ci doar cu o așa numită declarație de bune intenții.
Să notăm și avertismentul transmis astăzi de cancelarul german președintelui Turciei. Angela Merkel a spus că Germania nu va fi de acord cu liberalizarea vizelor pentru Turcia decât după îndeplinirea tuturor condițiilor la care de altfel Ankara s-a angajat. E clar că nu mai este timp pentru acestea, care trebuie să se întâmple înainte de 1 iulie. Electoratul din Austria a învins așteptările sumbre ale mai multor analiști, alegându-l cu un minim avantaj pe independentul Alexander Van den Bellen, susținut de ecologiști, pentru funcția de președinte, în fața adversarului său de extremă dreapta, Norbert Hofer. Rezultatul anunțat în această după-amiază aduce un sentiment de ușurare în Europa, care a urmărit cu îngrijorare desfășurarea scrutinului. Luminița Apostol.
Rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Austria a fost tranșat în urma numărării voturilor prin corespondență, despre care agenția France Press scrie că sunt în mod tradițional defavorabile Partidului Libertății de extremă dreapta. Scorul foarte strâns înregistrat aseară a alimentat temerile că un reprezentant al extremei drepte ar putea deveni președinte al Austriei, ceea ce ar fi fost o premieră pentru Europa. Însă rezultatele oficiale definitive anunțate în această după-amiază au consfințit victoria lui Alexander Van der Bellen, susținut de Partidul Ecologist. El a promis să fie un președinte deasupra oricăror interese de partid, care să reprezinte în întreaga sa diversitate o țară căreia scrutinul prezidențial i-a pus în evidență diviziunile. În presa națională și internațională s-a vorbit foarte mult despre diferențele din această țară, diferențe care au devenit vizibile. Nu vreau să dramatizez acest lucru. Aceste diferențe există de ceva timp și poate nu le-am analizat suficient de atent, dar le vom analiza cu mai multă atenție de acum înainte, a spus președintele ales al Austriei. Alexander Van der Bellen este profesor de economie, are 72 de ani și, deși oficial a candidat ca independent, susținut de ecologiști, anterior el a fost președinte al Partidului Ecologist, iar BBC spune în pagina sa de internet că unii deputați ecologiști europeni au salutat alegerea sa ca primul ecologist ajuns la președinția unei țări. Victoria candidatului ecologist este explicată de France Press printr-o participare ridicată a electoratului la vot și printr-o reorientare a voturilor dinspre partidele tradiționale, social-democrat și conservator, aflate la putere de la al doilea război mondial până acum și care au suferit o derută istorică, după cum apreciază France Press. Candidatul Partidului Libertății, Norbert Hofer, și-a recunoscut înfrângerea într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, dar și-a sfătuit susținătorii să nu fie triști pentru că, citez, efortul din această campanie nu este pierdut, ci este o investiție pentru viitor, am încheiat citatul. Agenția germană de presă DPA comentează că, în ciuda victoriei lui Alexander Van der Bellen, sprijinul puternic pentru programul eurosceptic și anti-imigrație al lui Norbert Hofer arată o acceptare tot mai mare a unor asemenea poziții în Europa. Premierul Franței, Manuel Valls, a spus că este o ușurare votul exprimat de austrieci împotriva populismului și extremismului și că este o lecție de învățat pentru Europa. Însă extrema dreaptă franceză vede în scorul strâns al prezidențialelor din Austria un precedent pentru viitoare succese ale extremei drepte în Europa.
Israelul nu agrează inițiativa franceză de a organiza o conferință internațională privind procesul de pace israeliano-palestinian. Premierul Benjamin Netanyahu a reiterat această poziție la întâlnirea avută la Ierusalim cu omologul său francez, Manuel Valls. El a apreciat că negocierile directe rămân singura cale pentru a se ajunge la pace. Dragoș Ciocărlan.
Sunt pregătit să-mi anulez programul și să zbor spre Paris, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu omologului său francez Manuel Valls. Franța ar trebui să găzduiască convorbiri directe între israelieni și palestinieni. Dacă vreți cu adevărat să ajutați în relansarea procesului de pace, atunci ajutați-ne să reluăm negocierile directe cu autoritatea palestiniană, a spus Benjamin Netanyahu, sugerând francezilor să-și modifice inițiativa astfel încât să devină o platformă pentru asemenea discuții. Israelienii și palestinienii au suferit prea mult. Este timpul să fie rezolvate divergențele, a adăugat Netanyahu. Pe ordinea de zi a premierului francez este reuniunea de la Paris din 3 iunie cu 20 de miniștri de externe, în care va fi lansată inițiativa țării sale. Liderii israelieni și palestinieni nu sunt invitați la reuniunea miniștrilor, care ar urma să planifice conferința de pace din toamnă. Palestinienii au salutat această inițiativă internaționalizată. Ei doresc stabilirea unui calendar pentru retragerea armatei israeliene la liniile dinainte de 1967. De asemenea, oprirea construcțiilor și activităților în Cisjordania și în Ierusalimul de Est. Benjamin Netanyahu s-a opus inițiativei franceze, deoarece el crede că permite palestinienilor să ocolească negocierile și să se folosească de comunitatea internațională. Premierul palestinian Rami Hamdala a vorbit la Ramallah în urmă cu 3 zile despre un calendar mai degrabă impus decât o pace negociată. În biroul lui de la Ierusalim, Benjamin Netanyahu i-a spus premierului francez că va fi bucuros să accepte o altă inițiativă franceză cu o modificare importantă. Parisul este un loc excelent pentru semnarea unui acord de pace în urma tratativelor directe. Se poate numi în continuare inițiativa franceză, deoarece Palatul Élysée poate găzdui convorbiri directe cu Mahmoud Abbas, la Élysée sau oriunde. Toate chestiunile vor fi pe masă, inclusiv coloniile, frontierele, incitarea împotriva evreilor, totul.
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional face de azi o vizită în Republica Moldova, dar fără mandatul de a iniția negocieri pentru un nou acord de țară care ar permite deblocarea finanțării externe pentru Republica Moldova. Guvernul susține că discuțiile în acest sens ar putea fi inițiate în luna iunie. De la Radio Chișinău relatează Victor Pogor.
Misiunea își propune să continue dialogul cu privire la politicile economice și să avanseze în discutarea reformelor propuse de Guvern și Banca Națională ca elemente importante ale unui nou program susținut de femei. Misiunea nu va avea însă mandat pentru încheierea unui acord cu privire la un nou program. Cu toate acestea, șefa misiunii, Ivana Vladkova-Holar, a menționat în cadrul unei întrevederi cu premierul Pavel Filip că această vizită constituie un prim pas spre negocierea unui acord cu privire la un nou program. Reprezentanta femeii a evidențiat importanța consolidării cadrului legal cu privire la bănci și asigurării independenței operaționale a instituțiilor de reglementare bancară. De asemenea, printre problemele ce urmează a fi soluționate în primul rând se numără excluderea ingerinței justiției în supravegherea și reglementarea băncilor, asigurarea transparenței acționarilor și beneficiarilor finali, stabilirea unor mecanisme de gestionare a riscurilor de către băncile comerciale. De acordul cu FMI depind relațiile cu partenerii de dezvoltare și atmosfera din interiorul țării, a menționat la rândul său premierul Pavel Filip. El a reiterat determinarea și hotărârea guvernului de a avansa în implementarea reformelor. Guvernul de la Chișinău speră că negocierile pentru semnarea noului program ar putea începe chiar luna viitoare. Pavel Filip.
Urmează să fie definitivat acest plan de reforme și am toată certitudinea că în perioada imediat următoare, foarte posibil în iunie, vom avea și misiunea pentru negocierea programului de țară. Avem toată determinarea și maximă responsabilitate pentru a semna un asemenea acord.
Expertul economic Roman Chirca a declarat pentru Radio Chișinău că există premisele pentru a începe negocierile cu FMI în vederea semnării unui nou acord.
Cred că cel mai important aspect a fost numirea și procedura de numire a guvernatorului Băncii Naționale, care probabil a fost apreciat ca un plus de către FMI, dar și poziția deschisă pentru cedere pe care o are guvernul Filip, cel mai probabil fac posibilă, într-adevăr, deschiderea oficială a negocierilor.
Amintim că anul trecut câteva misiuni ale Fondului Monetar Internațional au întreprins vizite de documentare în Republica Moldova, dar negocierile pentru semnarea unui nou acord așa și nu au fost inițiate din cauza crizelor politice, dar și a problemelor din sectorul bancar, urmarea dispariției unui miliard de dolari în anul 2014. De negocierile cu fondul depinde și reluarea finanțărilor din partea altor parteneri externi, în special a Comisiei Europene și a României.
Și în fine, așa cum probabil știți, ieri seară Cristian Mungiu a primit premiul pentru regie la Cannes pentru filmul Bacalaureat. A obținut premiul Ex Aequo la egalitate cu francezul Olivier Assayas, pe acesta din urmă fiind recompensat pentru pelicula Personal Shopper. Colega noastră Iana Ioniță l-a întrebat pe Cristian Mungiu care a fost atmosfera la festivalul de la Cannes.
Ne-a emoționat în primul rând proiecția pe care am avut-o, pentru că a fost singurul nostru, de fapt, contact direct cu un public. Am fost foarte bine primit, a fost o proiecție foarte, foarte călduroasă, cu foarte multe aplauze, 2000 de oameni în care n-a plecat nimeni și ne-am bucurat, pentru că era prima oară într-o proiecție, să spun, oficială. Dar apoi ne-am bucurat foarte mult reacțiile pe care la Cannes le-ai pe stradă, toată lumea, așa zisă croazetă, comentat filmul, oamenii te opresc pe stradă și spun părerea lor sinceră și asta e foarte plăcut.
Ce a impresionat cel mai mult din film?
Cred că într-o bună măsură filmul pune niște întrebări și oamenii simteau că e foarte adevărat, foarte aproape de viață, se simteau cumva familiar cu situațiile alea, cu dialogurile pe care le văzuse, chiar dacă nu vorbim de oamenii în România neapărat aici. Filmul atinge la un fel de nivel așa uman și prezintă niște situații în care te-ai regăsit cumva în viața ta și atunci cumva asta generează emoții.
Se poate spune că este un film despre noi românii?
Este un film despre noi românii, dar pentru mine e un film în general despre un anume mod de a percepe viața, un anume mod de a rezolva lucrurile, un anume gen de a face educație și de a continua să transmite niște valori pentru copii. Deci chiar dacă acțiunea e plasată în România și bineînțeles că sunt foarte multe detalii românești, sper că filmul depășește limitele în sine geografice și mentale ale românismului și că vorbește în general despre natura umană.
S-a vorbit mult despre România zilele acestea la Cannes.
Dar vorbim mult pentru că nu e foarte logic ce se întâmplă. De ani de zile suntem în atenția lumii cinematografice, deși sigur nu avem condițiile din Germania sau din Franța sau din Italia. Și anul ăsta n-a fost niciun film italian la Cannes, filmul german a fost filmat în România. Deci cumva la nivel de cinema am reușit să creăm așa mai multe accidente, că să dăm impresia că există ceva structurat și sistematic în România. Nu știu sigur dacă chiar există, dar sper de fiecare dată când mai avem un succes că ne-ar putea ajuta să structurăm ceva și să consolidăm succesul ăsta, pentru că nu știu cât de mult va dura și dacă nu găsim fel de înțelegere acum când toată lumea apreciază ce facem, cu atât mai puțin vom găsi într-un moment mai puțin prielnic și fericit, când nu va mai fi atâta lumină aruncată asupra cinematografiei române.
Regizorul Cristian Mungiu, laureat la Cannes, intervievat de colega mea Iana Ioniță, filmul Bacalaureat spune povestea unui doctor dintr-un mic oraș de provincie care trebuie să decidă care este cea mai bună cale de urmat pentru copilul său în contextul societății românești de astăzi. Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă vin știrile, în numele echipei, de la microfon Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați.